habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Dhageystayaal, waa isniin bisha Maarso 2020 sanadkuna waa 2019. Waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga VOA somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda wadajir idinkugu soo jeedinayaa Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Dandure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan baarista dambi baaraha gaarka ah Robert Mueller oo weysay cadeymo ku aadan tuhunkii xiriirka Ruushka iyo doorashadii Trump ee 2016, hase yeeshee aan beri yeelin Trump.
Xafiiska xilaalinta guudkorka wuxuu xaqiijiyey xilaalyaha guud shaqsiyan inuu soo gaadhay warbixinahaas eedo musmaasuq ama musaantiye ku eedeenaya saraakiisha safare ee wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gashaandiga, gaar ahaan wasiirka warfaafinta iyo wasiirka gashaandiga.
Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa naga raali ahaanta dhowraha Soomaaliland oo u gudbiyay xafiiska ilaaliyaha guud baaritaan la xiriira eedo musuqmaasuq ah oo uu sheegay in loo haysto wasiirada warfaafinta iyo gaashaandhiga Soomaaliland iyo agaasimayaal.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa muslimiinta New York oo samaystay koox gaar ah oo markaasi ilaala ka qabata masaajidda iyo meelaha lagu cibaadaysto ee muslimiinta, iyagoo ka jawaabaya wixii ka dhacay New Zealand.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijka Qurba iyo qodobo kalaasi yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doonka. Saraakiil ayaa maanta hoosnina ku warramay in daadadu ku soo rogmaday koonfurta Iiraan ay duleen ugu yaraan 17 qof, in ka badan 70 kalena ay dhaawaceen. Madaxa adeegyada caafimaadka ee dalkaasi Iiraan, Bir Xuseen Kolivan, ayaa waxa uu sheegay maanta in roob xoog leh oo da'ay ay ka dhasheen daadad magaalada Shiraz. Waxaa saadaasha hawada ee Iiraan ayaa waxay ka digtay roob xoog leh oo laga yaabo in uu do'o ilaa 4, sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee Faransiiska. Daadadkaasi ayaa waxay ku soo beegmayaan xusanadeedka Iiraan ee Nowruz oo laga yaabo in khalkhal uu geliyo adeegyada gurmadka.
Ciidamada Israa'iil ayaa kooxda Xamaas ku eedeeyay inay soo gantay gantaal ku dhacay guri ku yaala waqooyiga magaalada Tel Aviv, kaasoo dhaawacay 7 qof, waxaanay ku dhawaaqeen inay ciidamo xoojina u dirayaan hareeraha Gaza. Militariga ayaa qoraal ay soo dhigeen Twitter-ka, waxa ay ku sheegeen in gantaalka laga soo tuuray deegaanka Rafah ee marinka Gaza. Waxay sheegeen in laba guuto oo ciidamo dheeraad ah ay u dirayaan Gaza, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Israa'iil Ronen Maneles. Arrintan ayaa dib u soo cusboonaysiisay cabsida laga qabo dagaal kale oo ka dhex qarxa labada dhinac maalmo un ka hor doorashada Israa'iil ee dhacaysa 9-ka bisha Abriil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay inuu soo gaabiyey socdaal uu ku joogo Maraykanka si uu dalkiisa ugu laabto sababo la xiriira xaaladda amni. Netanyahu waxa uu sheegay inuu laaban doono kadib marka uu maanta kulamo la yeesho madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, wuxuuna baajiyey ka qaybgalka shirsanadeedka kooxda Israa'iil taageertay iPad oo dhacay talaadada.
Madaxa shirkadda duuradaha Ethiopian Airlines, Tewoldo Gebre Maryam, ayaa waxa uu sheegay in weli ay baaqi yihiin su'aalo badan oo ku saabsan dawradda B737 MAX oo aan jawaab loo helin. Gebre Maryam ayaa waxa uu ballan qaaday wada shaqayn buuxda oo hufan si loo ogaado waxa qaldamay. Waxaana uu Gabro Maryam u sheegay in shirka duuradeeda uu shaabahaa kan dayuuradii Lion Air ee dalkaasi Indonesia kadib si dhaqsi ah ay u fariisiyeen dhammaanba dayuuradaha nooca Max 8 adduunka oo dhana laga fariisiyey, isagoo sheegay in taasi si buuxda ugu taageersan yahay. Labada duuradood ee laga kala lahaa Ethiopia iyo Indonesia oo ahaa nooca 737 MAX ayaa waxa ay kala dhaceen bishan iyo 2 Oktoobar, iyadoo ay ku hoobteen kuna dhinteen dhammaan rakaabkii la socday.
xeraaliyaha Mareykanka William Barr ayaa warqad uu xadii u diray Kongareeska ku sheegay in warbixinta Robert Mueller ee faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee 2016 aysan helin wax cadeymo ah oo muujinaya in madaxweyne Trump ama qof ku xiran isaga ah ay la shaqeeyeen Ruushka. Hase yeeshee su'aasha ku saabsan in Trump uu cadaaladda carqaladeeyay isaga oo faragelinaya baaritaanka ayaa Barr waxa uu sheegay in warbixintu aanay go'aamin in madaxweynuhu uu dambi galay, sidoo kalena aanay bari ka yeelin. Barr ayaa gudbiyay nuxurka warbixintan oo la sugayay 2 iyo 20 bilood, taasi oo eegaysay in ololaha Trump ay Ruushku kala shaqeeyeen in doorashada la farageliyo si loogu eexdo Trump iyo in kale. Barr ayaa sheegay in Ruushka ay dhowr mar kooxda Trump u yaboheen in ay ka caawiyaan doorashada balse ay iyagu diideen. Trump ayaa soo dhaweeyay go'aanka warbixinta, hase yeeshee waxa uu yiri, "Waa ceeb in dalkeennu uu maro sidan, waana ceeb in madaxweyne uu maro sidan, xitaa inta aanan la idooran."
Waxaan ayaan dhigisteen mar kale idin leenahay hanti dowladaha Soomaaliland ayaa waxaa lagu soo waramay inuu u gudbiyay xafiiska xeerilaaliyaha guud baaritaan la xiriira eedo musuqmaasuq oo sheegay in loo haysto wasiirada warfaafinta iyo gaashaandhigii agaasmeel ka tirsan wasaaradda warfaafinta. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan nooga soo dirtay Hargeysa.
Hanti dowraha Soomaaliland Ahmed Yuusuf Sirif ayaa lagu soo waramayaa inuu u gudbiyay xafiiska xeerilaaliyaha guud Xasan Ahmed Aadan baaritaan la xiriira eedo musuqmaasuq oo la sheegay in loo haysto wasiirada warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo iyo wasiirka gaashaandhigga Ciise Axmed iyo sidoo kale agaasimeyaal ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland. Guuleed Difaac, agaasimaha xuquuqda insaanka Soomaaliland, ayaa VOA u sheegay in eedaha musuqmaasuq ee xeerilaaliyaha loo gudbiyay loo xidhay mas-uuliyiin markii dambena damiin lagu sii daayay.
Xafiiska xeerilaalinta guud korka wuxuu xaqiijiyay xeerilaaliyaha guud shaqsiyan inuu soo gaadhay warbixinahaas eedo musuqmaasuq ama lusi hantiyeed ku eedeenaya saraakiisha sarsare ee wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gaashaandhigga, gaar ahaan wasiirka warfaafinta iyo wasiirka gaashaandhigga. Sidoo kale waxaa eedahaasi la mid ah laga soo gudbiyey agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha maamulka ee lacagta. Waa la xiray agaasimihii guud ee warfaafinta iyo agaasimihii maamulka ee lacagta ee wasaaradda warfaafinta. Eedaha la xiriira warbixinta uu soo gudbiyey hanti dhowr guud ee qaranka, labadaba waxa markii dambe lagu sii daayay damaanad, laakiin eedahoodii way ku soconayaan.
Xafiiska xeerilaalinta Soomaaliland ayaa imika si qoto dheer u eegaya eedaha musuqmaasuq ee laga keenay wasiirada, waxaana xeerilaaliyaha laga sugayaa inuu go'aan ka gaadho una gudbiyo madaxweynaha sida uu sheegayo Guuleed Difaac.
Wasiiradu waxay leeyihiin xasaanad ama dhowrsanaan ka ilaalinaysa in toos loo xiro ka hor intaan laga qaadin xasaanada ama dhowrsanaada. Sida kolka hanaanka sharci dhigayo, marka uu soo gudbiyo hanti dhowraha guud eedaha lunsiga ama musmaasuqa la xidhiira ee ka dhanka ah wasiir xilka fadhiya, xafiiska xeerilaaliyaha guud markuu dirso, hadduu ku qanco in eedahaasi yihiin kuwa ku filan in dacwad lagu soo oogo, wuxuu madaxweynaha Soomaaliland u gudbinayaa codsi uu kaga codsanayo in dhowrsanaanta ama xilka laga qaado wasiirka su'aasha lunsi eeda lunsi saaran tahay si xeerilaaliyaha guud kolkaa dacwad ugu soo gudbiyo oo u horgeyn karo maxkamad u gaara in la saaro wasiirada iyo xildhibaanada duruufta gala oo la yeedho maxkamadda sare ee cadaaladda.
Guuleed ayaa ku baaqaya in si hufnaan ah loo soo bandhiga kiiskani musuqmaasuq ee labada wasiir loo haysto.
Waxaa sidoo kale muhiim ah markaa in xeerilaaliyaha guud iyo hantidhowrka guud ay shaaciyaan ribootka ama warbixinta hantidhowraha guud si daahfuraani u timaado dadku u ogaadaan runtii waxa lagu soo eedeynaya waxay tahay.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii uu xukunka qabtay waxa uu ballan qaaday inuu si adag ula dagaalami doono musuqmaasuqa. Haddaba waxaa dadka deggan Soomaaliland ay si weyn u dhowrayaan tallaabada uu wasiiradani ka qaadi doono haddii si rasmi ah xeerilaalintu ay u soo caddayso eedaha loo soo jeediyey. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday baabuur ay leedahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho wadooyinka qaarkood ayaa maanta la xiray qaraxan ayaa imanaya saddex maalmood kadib weerarkii ay al-shabaab ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo weliba wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
mid ka mid ah shaqaalaha jaamacadda Simad ee ku geeriyooday waxaa dhaawac soo gaaray laba qof oo kale kadib markii qarax uu haleelay gaari ay leedahay jaamacadda Simad xilli uu maray xaafadda MBC u dhaxaysay isgoysyada Albarakee Balagsi ee degmada Hodan qaar ka mid ah shaqaalaha jaamacadda Simad oo la hadlay ayaa xaqiijiyay in gaari ay leedahay jaamacadda Simad qarax uu haleelay kuna geeriyooday Maxamed Jeelaan oo ka mid ah darawallada jaamacadda saraakiisha amniga ayaa u sheegay VOA in qaraxu ahaa mid la dhigay waddada hareerteeda lagana hago meelaha fogfog uuna haleelay gaari ay leedahay jaamacadda Simad maalmihii dambe ururka al-shabaab ayaa u muuqday inay dardar geliyeen falalka amni darre ka geysanayaan Muqdisho sida qaraxyo weerar toos ah iyo dil qorsheysan maanta waxaa la adkeeyay amniga Muqdisho qaybo ka mid ah gaar ahaan meelo uu socdaal ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi waxaana ka mid ahay wasaaradda gaashaaniga iyo xarunta ciidanka General Gordon halkaas oo madaxweynuhu kula hadlay saraakiil iyo ciidan ka tirsan kuwa xoogga dalka Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
Federaalka Amerika William Barr ayaa warqad uu xaddii u diray Kongreeska waxa uu ku sheegay in warbixinta Robert Mueller ee fargrinta la sheegay in Ruushku uu ku sameeyo doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 aysan helin wax cadeymo ah oo muujinaya in wada shaqayn ay dhex martay madaxweyne Trump ama qof ku xiran iyo Ruushka asaashe sida uu sheegay Barr warbixintu ma aysan go'aamin su'aasha ku saabsan in Trump uu cadaaladda isur taagay isaga oo faragelinaya baaritaanka iyo in kaleeto warbixintuna ma aysan bir yeelin madaxweynaha haddaba maxaa xiga su'aasha iyo kuwo kale ayaa jaamac buule jaamac waxa uu weydiiyey Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay Minneapolis gobolka Minnesota
jaamacad waad mahadsan tahay waxaa ogtahay in xeeraaliyahan gaarka ah oo xeeraaliye loo igmaday buu ahaa qodobo yar inuu dabagal ku sameeyo qodobku weyn wuxuu ahaa in faragelintii ka dhacday doorashadii 2016 ahayd in campaignka Donald Trump ay isagaba ay ka qayb qaateen ama si toos ah ay ugu taageereen Raashiya inay faragelin ku sameeyaan qodobka labaadna wuxuu ahaa qodob ahaa in madaxweynaha uu ishor taagay geedi socodkii baadhitaankaasi ka obstruction of justice la yiraahdo labada qodob marka waxaad moodaa marka dambi ahaan la eegayo qofkan shaqadiisa saan sheegnay way cayiman tahay wax yaroo cadidan weeye xeeraalinti guud oo dhan ma aha waa qof shaqsi ah oo loo xisaaro kiray loo ibnada labada qodob wuxuu reportkiisa ku soo ururiyey sida uu de soo gudbiyey wasiirka cadaaladdu in aysan jirin cadayn maxkamad lagu horgeyn karta macnaheedu ma inaynan ka qayb qaadanin ma aha laakiin inaanan maxkamad wax lagu horgeyn beyond a reasonable doubt wax la yiraahdo oo runtii standard aad u sarreeya inaan lagu heli karin marka taasoo macnaheedu marka la soo ururin noqonayso collusion ma jirin ama mataqaanaa inay ay ka qayb qaateen si toos ah ama si kama ah haddii doqonimadu dambi ma aha haddii ay la adeegsaday si dadban oo kale hase ahaatee wax si toos ah uga qayb qaateen ma jiraan baa reportigu soo ururiyey dhinaca kale ahayd qodobka labaad ahayd inuu geedi socodkii ama cadaaladda lagu gaari lahaa ama baaritaankan madaxweynuhu si rasmi ah uu la arkayeyba uu uga qayb qaadanayay taa iyada ah Mueller wuxuu yiri wax cadayn oo ka gaari kara ma jiro taa micnaheedu marka wax ogaa in la faafayo baa dadkuna ay fahmaan structure of justice ka marka la yidhaahdo waxay ka kooban tahay in qofku uu hor istaagay geedi socodka baaritaanada ama cadaaladda sidii lagu gaari lahaa taas ahaatee elementiyada dambigaas waxaa ka mid a qofku inuu maskax ahaan uu ugu taragalay inuu saas sameeyo so intentiga waxa la yidhahdaa ka mid a maadaama Mueller ay la hor istaagay inuu madaxweynuhu wareysi rasmi ah la sameeyo interview uu la sameysto la fadhiisto waa la hor istaagay marka taana caqabado badan baa la hor dhigay marka waxay u badan tahay inuu yiri Mueller madaxweynuhu sida caday dadkuba arkayeen ishor istaag uu sameeyey laakiin qodobka labaad ahayd intentiga de maadaama aan uusan hor fadhiisan ma cadayn kara marka taa mar wasiirka cadaaladdu maadaama qofku hadda Mueller uu magacaabay uu yahay wuxuu gaaray maadaama de qodobka aan la cadayn karin de waa sidii uu doonayo kale baa loo dhigay baroon uu doonayaa loo dhigay tiina uu marka ku tilmaamay in it's an obstruction of justice in it's a tribute uu ku tilmaamay hase ahaatee Robert Mueller askiisu kama aynan imaanin ma uusan dhihin qofkan ma uusan ku xadgudbin geedi socodkii maxkamadda
baaritaankan muddo dheer bay socotay dhaqaale badan baa ku baxay ugu dhowo ugu yaraan laba sano ay jiitamaysay qareen ahaan marka aad fiibiso dadkii la xiray, kuwii dalka laga eriyay, dadka ay dacwooyin ku socdaan, ma isleedahay faa'iidadii laga doonayay ama ulajeedadii marka lahaa laga lahaaba wax u dhow waa la helay?
Runtii arrinta dood baa ka taagan, hase ahaatee sidaadaba markii ay xeeraalintu ay bilaabaan baaritaan ay sameynayaan, haddii in the course of marka ay ku dhex jiraan ama ay ku gadi jiraan baaritaankii loogu idmaday oo ahayd inay wax soo qabtaan, haddii ay dembiyo kale arkaan waxay sameynayaan, waxay u gudbinayaan qaybaha kale ama iyaga laftooda prosecute garanaya ama mataqaana dembiga ku oogaya. Has marka arrintan waxay ka dhigan tahay markii ay baarayeen labada qodob aan sheegnay, dembiyo kale oo badan bay arkeen oo madaxweynaha, asxaabtiisi, lawyerkiisi, campaign staffkiisi, dembiyo badan oo ay galeen, taasoo runti iyada lafteeda ahayd waajibaadkooda ka mid ah. Haddii qofku uu guri soo galo ugu talagalay inuu qof uu xidho dagaal galay, hase markuu meesha yimaado arka ama qoryo iyo hubab iyo drug iyo waxaaba yaallo, dee indhaha ka qabsan maxayahana way qabanayaan. Sidoo kale marka waxaa weye waa qayb ka mid a baaritaanka ay sameynayeen. Runtii waxyaabaha dadku inta badan waxaa la halmaansan yahay, waxaan wuxuu ku bilowday inaad qaab dambiyeed counter intelligence waxa la raado oo ah in la ogaado sababtii ay Raashiya ay ku samaysay waddanka sida 16 haddii kadibna sandhicin baaritaan rasmi ah lagu sameeyo, salkeeda la gaaro, tiina waa laga gaaray. Bahas ahaatee meeshan dee siyaasad baa ka mid ah, oo ma arki jamhuuriga iyo demokraatku waxaa weye waa isku haystaan rolanka siyaasadeed baa marwalba dhinacwalba dhinacwa doona u
jirta waaya. Tan siyaasadda bal aan ifinne, maxaa xiga marka hadda haddii dacwadaasi ay soo gabagabowday kongreskina demokraadiyiintu dhinac bay ka qaylinayaan, madaxtooyadii iyo dhinaca aqalka cadna in laga dabaaldegayay u eg tahay, tilaabadan maxaa xiga?
Runtii waxaad moodaa hawsa dhama faanool weli fari ka muuqda ayay weli taagan tahay. Marka aan saarayna waxaa weeye waa qaybtii collusionka ayaa saan sheegnay xoraalyahan awooddiisa waxay ahayd qayb yaroo cayiman. Hase ahaatee dembi iyo dembi la-aanba congressku impeachment process waxay la raaday way ka duwan tahay. Uma baahna standardka criminalka qofka maxkamad lagu geynayay ahaa in loo baahan yahay beyond a reasonable doubt in la helo. Congressku waxay samayn karaan iyagu uu ka ballaaran yahay abuse of power, waxyaabaha la yidhaahdo obstruction aan sheegayna inay cadeymaheedi helaan, waxyaabahaas dhan intay baadhaan impeachment process way bilaabi karaan. Siyaasad ahaan ama politically ma u tahay demokraatku arrin fiican arrinta iyaga ay sii dabagalaan waa su-aal taagan, maadaama 2020 electionkooda uusan arrintaa ku xirnaadana kan difaac badan oo kale uu sameeyey way ku guuleysan karaan inay jirto. Arrintaas waa dood Washington maanta dhex taagan way.
Kaasuna dhegeystayaal waxau ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay Minneapolis gobolka Minnesota, waxaana uu khadka telefoon kugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa VOA. In ka badan toddobaad ayaa laga joogaa markii nin hubaysan uu weerar ku dilay 50 qof oo muslimiin ah oo masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ku tukanaya, 15,000 oo kilomitir meel u jirta oo ah magaalada New York ee dalkan Maraykanka. Ayaa koox dhowaan la sameeyey oo muslimiin ahi waxa ay bilaabeen in ay waardiye iska qabtaan amaba ay jidadka gaaf wareegaan waqtiyada salaadaha iyo munaasabadaha masaajidda. Dhowaana si weyn looga dareemi doonaa dhammaan meelaha ay muslimiintu ku nool yihiin ee magaalada. Wariyaha V O A da Raymond Tyler ayaa warbixintan kasoo diray New York. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Nasrul Islam waa imaam, waxaana uu ka tirsan yahay kooxda la baxday Muslim Community Patrol Service oo ah koox gaafureegaysa jeedka magaalada New York iyo goobaha lagu cibaadaysto ee muslimiinta si ay u waardeeyaan.
Dariishadaha ayaa inoo furnaan doona, wax walba waan iska eegi doonaa, waxaana dhegeysan doonaa shanqarta.
Nasrul Islaam waxa uu sidoo kale maamulo ka yahay dugsi qur-aanka lagu barto. Goorrow ayuu isaga laftiisa ku biiri doonaa kooxda gaafureegaysa jeedka New York iyagoo aan hubaysnayn, oo wata gaari nooca shirkadda Ford ay samaysaa oo lagu dul qoray salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum.
Say if someone just an immigrant came to this country from, you know, Arabic speaking country and
kasoo qaad qof muhaajir ah ayaa yimid waddankan isagoo ka yimid waddan afka carabiga looga hadlo, waxaa laga yaabaa inuu dhibaato la kulmo oo caawinaad u baahdo oo aan luqadda Ingiriiska aanu aqoonin. Marka haddii uu arko kelmadda ku qoran gaarigan ee ah assalaamu calaykum, wuxuu dareemayaa in dad muslimiina ay gaarigan wataan. Marka ayuu qofku inoo iman karaa oo uuna weydiin karaa waxa uu doonayo.
but they see assalamu alaikum in Arabic, they'll definitely know this is, you know, there are Muslim people in that car. So they can come and they can, you know, ask us if they need anything.
Todobaadkii tagay weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay New Zealand waxa ugu dambeeyay muujada Islaam iyo soo galootay naciiba oo dunida oo dhan ka jira kooxda muslimiinta ah ee laga sameeyay New York inkastoo lagu talagalay inay bixiyaan adeegyo ay ka mid yihiin in qofku uu iska diiwaan gelin karo iyo ka hortagista dambiyada haddana waxa ay ka caawinayaan dadka muslimiinta ah ee mushkiladaha gaarka ah ay la soo gudboonaadaan inka badan konton qof oo mutadawiciin ayaa kooxdan lagu bilaabay waxay isugu jiraan dad luqado kala duwan ku hadla waxaana la siiyay tababar aasaasi ah oo dhinaca ammaanka ah iyo midka gargaarka degdeg ah waxa kale oo ku jirta koox talooyin siisa dadka xanuunada maskaxda qaba sidaas oo ay tahay kooxaha noocana kuma cusba deegaanka Brooklyn ee New York hore waxa halkaas uga jiray koox la mid ah oo ay leeyihiin dadka ka yimid qaarada Aasiya oo la magacbaxay Asian Civilian Patrol Dawish Fatma waagaasimaha hawlaha kooxdan muslimiinta ah
I was thought like why don't Muslims have that everyone should have this like this is amazing right
waxaan mar walba iswaydiin jiray maxay muslimiinta u yeelan waayeen koox la mid ah kuwa reer Aasiya bulsho kasta waa inay sameysataa sidan oo kale waa wax wanaagsan waa meel ay isugu iimaan karaan dhaqamada kala duwan
it's a common ground between cultures
kooxda mutadawiciinta ah ee Brooklyn Asian Civilian Observation Patrol la magacbaxday ayaa iyagu laftooda ku socda gaadiid aad moodo kuwa booliska dhibaato dhinaca luqadaha ah oo ay dadkaasi qabeen iyo heerka dambiyada oo kor u kacay ayaa ku qasbay inay kooxdan sameystaan Tony Jiang waa milkiilaha meerad lagu iibiyo kaloonka
Realistically, it's impossible to eliminate racism.
So there has to be an organization speaking.
Nafti suurtagal maaha in la ciribtiro unsurinimada marka waa inuu jiraa urur ama koox afkan ku hadasha. Tan iyo markii aan bilowno ururkan qiyaastii 5 sanadood muddo hadda laga joogo, waxaan aragnay horumar uu gaaray xiriirka ka dhexeeya booliska iyo bulshadeena, gaar ahaan dibnayaasha lagu kaco faldambiyeedyada. Waxaan awoodsinaa dadka soo garootada inay codkooda ku hadlaan iyagoo aan baqin hay'adaha sharciguna way ku kalsoon yihiin shaqada aan hayno
ninka aasaasay kooxdan Louis Louis ayaa Mareykanka ka soo galay Shiinaha sanadihii 1990-aadkii
Tan
iyo markii aan bilowno ururkan qiyaastii 5 sanadood muddo hadda laga joogo waxaan aragnay horumar uu gaaray xiriirka ka dhexeeya booliska iyo bulshadeena gaar ahaan dhibanayaasha lagu kaco faldambiyeedyada waxaana awood u siinaa dadka soo garootada ah inay codkooda ku hadlaan iyagoo aan baqin hay'adaha sharciguna way ku kalsoon yihiin shaqada aan hayno
Mahwish Fatma iyadu waxay ku soo kortay deegaanka Brooklyn ee New York waxay rajo ka qabtaa in bulshada muslimiinta ay u arkaan kooxdan ay sameysteen walaalahood
every community really needs their own kind of community patrol
jaaliyad kasta runtii way u baahan tahay inay sameysato koox gaar ka haysa oo ay leeyihiin
kooxdan ay muslimiintu sameysteen ayaa sheegtay inay qorsheynayaan inay hawsha ay qaban doonaan ay ballaariyaan oo ay wada gaarsiiyaan magaalada New York oo dhan
warbixintii Raymond Taylor waxaa soo jeedinayay Maxamed Culaad Xasan
haatana dhigistaal balan ku wada nasanno heestan
Hey!
nagal soo caan walaanta Soomaaliga iyo haatan toos aad ugu dhigaysanaysan Washington idinku heesta dhigisteen oo jir u qaadiyeen Heebo Maxamed iyo Cabdiqaadir Juba qodobada idinku soo maqan anagu soo gaaray qaybii ka arsanay idaacadana waxa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka qurbi aseeshay intaas oo dhan waxa ka soo rin doonaa qodobadii warka ugu doorkarna saraakiil ayaa maanta uu isneena ku warramay in haddaad ku soo rogmaday koonfurta Iiraan uu dilay ugu yaraan 17 qof in ka badan 7 kalena uu dhaawacay. Madaxa gurmadka adeegyada caafimaadka ee Iiraan Biir Xuseen Kulivan ayaa waxa uu sheegay maanta in roob xoog leh uu da'ay ay ka dhasheen daadadka magaalada Shiraz. Waxaa saadaasha wada ee Iiraan ayaa ka digtay roob xoog leh oo laga yaabo in uu doo kana doo dalkaasi ilaa iyo 4 sida ay ku warato wakaaladda wararka ee Faransiiska.
Ciidamada Israa'iil ayaa kooxda Hamas ku eedeeyay in ay soo gantay gantaal ku dhacay guri ku yaala waqooyiga magaalada Tel Aviv kaasoo dhaawacay 7 qof waxaana ku dhawaaqeen in ay ciidamo xoojin ah u dirayaan hareeraha Gaza. Militariga ayaa qoraal ay soo dhigeen Twitter-ka waxa ay ku sheegeen in gantaalka laga soo tuuray deegaanka Rafah ee marinka Gaza. Waxa ay sheegeen in 2 guuto oo ciidamo dheeraad ah ay u dirayaan Gaza, sida uu sheegay afayeenka ciidamada Israa'iil Ronen Manelis. Arrintan ayaa dib u soo cusboonaysiisay cabsida laga qabo dagaal kale oo ka dhex qarxa labada dhinac maalmo uu ka hor doorashada Israa'iil ee dhacaysa 9ka bisha Ebril. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay inuu soo gaabinayo socdaal uu ku joogo Mareykanka si uu dalkiisa ugu laabto sababo la xiriira xaaladda amniga. Netanyahu waxa uu sheegay in uu laabanayo marka uu dhamaado kulanka uu la yeeshay haddaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, wuxuuna baajiyay ka qaybgalka shir madaxeedka kooxda Israa'iil taageerta ee AIPAC ee dhacay Talaadada.
Madaxa shirkadda duuradaha Ethiopian Airlines Waldo Gabra Mariam ayaa waxa uu sheegay in weli ay baaqi yihiin su'aalo badan oo ku saabsan dayurada bi 737 Max oo aan jawaab loo helin.
gabdho Maryam ayaa waxa uu ballan qaaday wada shaqayn buuxda oo uu Fransilo ogaado waxa qaldamay isagoo sheegay in shirka dowladeed uu shaabahaa kan dowladii Lion Air ee dalkaasi Indonesia ka dibshay dhaqso ah ay u fariisiyeen dhammaan dowladaha nooca Max 8 adduunka oo dhana laga fariisiyay isagoo sheegay in taasi si buuxda markaasi uu taageersan yahay.
Markale fiid wanaagsan dhageystayaal maamulka oo joogtaan halka nagala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa la diyaaray Zainab Abubakar Maxamed.
Dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa toddobaadkan isbeddel lagu sameeyay inta badan tariyaasha saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo xilalkii laga qaaday mas'uuliyiintii hore ugu magacoonaa halka kuwa kalena laga wareejiyay degmooyinka ay ka shaqeynayeen kadib qaraaxyo iyo weerar ka dhacay magaalada Muqdisho oo ugu dambeeyay weerarkii lagu qaaday dhismaha wasaaradaha howlaha guud iyo shaqada iyo shaqaalaha halkaas oo ay ku dhinteen dad uu ku jiray wasiirku xigeenkii shaqada iyo shaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya. Haddaba qorshaha hay'adaha amnigu ma yahay mid wax weyn ka bedelaya nabadgelyada ee qaabka sugidda amniga Muqdisho. Waa xubinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya yaro Umar Abikar oo ah gudoomiyaha degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay yaro Umar.
Horta marka hore isbeddelka markii ah wax dhacaan oo amnigii dadkii joogay ay ku guul darsadaan in la bedelo waa nidaam dowli ah oo jiro. Dhibaatooyin way jiraan laakiin waxa aan laga hadda ku jirnaa waa la tacaalayno in dhibaatooyinkaani ay naga yaraadaan ama ay naga istaagaan. Wax markii ay dhacaan adigu fikir badan iyo walaac badan ku galaya, walaacaas ayaa ku siinaya marka ninka meesha jooga ee amniga ka tirsan ee taliyaha booliska gudoomiyaha degmada ee halkaa joogo in ay wax shaqo ah oo dheeri ah qaban haddii ay qabtaan waxaas laga hortagi lahaa. Cidii shaqadeeda gudu weysa waa in la bedelaa.
Yaro Cumar, waad mahadsan tahay, dib baan kugu soo laabanayaa Professor Maxamed Axmed Maxamuud.
Aad baad mahadsan tahay. Waan kaba gadisanahay saaxiibkay doodayguna jira. Amnigu taliyaha degmada iyo gudoomiye degmo wax lagu eedayn karo oo la bedelo oo la yiraa labadaas ay qusaysaa maaha. Amnigu horta waa istaraatiijiyad, waa aqoon la soo barto. Wuxuuna leeyahay amnigu wuxuu leeyahay dad u ehela oo ma garanaysaa xagga dowladda dhexe ka yimaada. Amnigu marka maaha taliye, waxaa leeyahay taliyayaasha iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka. Foojignaan waa laga rabaa, laakiinse amnigu istaraatiijiyadu xagga sare ayuu ka qaldamaa. Waxaa weeye amniga guud wuxuu ka qaldayaa xagga qorshaha xukuumadda oo la rabo inay dadka u ehelka ama dadka aqoonteeda leh. Taliyayaashu wada Soomaaliyeed oo maanta u baahan in shaqo la siiyo umbaan u aamini kara anigu, laakiin si dadka ehelka u ah nabadda gundhiga waa dad wax soo bartay oo aqoon leh oo dadkii hore ah oo hadda suuqi wadanka jooga wadanka dalka iyo dalka waliba u badan yihiin cidina ayna waxba u diran. Marka waxaan leeyahay madaxda sare ee dalka xukunta, amnigu wuxuu leeyahay istaraatiijiyad la raaco. Dadka amniga u ehelka waa in marka hore la abaaraa, lagala tashadaa, lana weydiiyaa sida dalka loo dejiyo. Taasina waxay saaran tahay xukuumadda Xasan Cali Qayre, waa inay ka fikirtaa dadka aqoonta u leh. Saasaan lehan.
Waa mahadsan tahay Professor Maxamed. Yaro Cumar, haddaan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed wuxuu ku doodaya in loo baahan yahay in la keeno dadkii khibradda iyo aqoonta u lahaa amniga si dhibaatada amni darada ka jirta gobolka Banaadir wax looga qabto. Adigana isbeddelka dhacay baad taageersantahay, waxaad ku ayid
istaraatiijiyadda سركال كالر ربع عيد ما له إنه دجيو هدي حتى دجال لجليو سركال كاس عيد كعه أما بلوسان نقض أما من تريهان نقض أما بلوسان نقض ملح وينها ماشي أفضليه أما وزير كرمه وزير كقاسان لجا استراتيجية سحل إنه أكره وكأجده لونه قول يستوم دفع واتح الحكومة دو واحد بلن بيقبط ومدة كل حجرا حكومة مرنا مال بيك خلطة تبيه مايو أمن الدرجة جود جرتنا ومد حكوا العالم كلام بكتيرتا الوحن مركز ربعين عن بروفيسور كي عليه بعدين شيءه ورأني جاي من ملحوينا مسؤول كا من مسؤول وسير أرمي جودا مسؤول كا وكيا لكن هو قدر في نشر كاركاس دق مهبله تلاقي صلبيك بيلادة أما ده ليرها هذا أما يوسف هان نك سركال دولة أي مال أصعب متردوية هاي درجة وطا وأكو جولة سنة يا وأكو جولة سنة يا لايا كان ما شاء الله قاعدين إنه سديت تجير هاي على غيابة لما تجير هذا وقفته ويقول لما تجير تجير كي قبوا هاي اللي وقفته ما أهل مركب واسدي إلهي كهني شيء موادر نمد أي هو وجه تأني هو أنفه
بروفيسور محمد واد مقليسا هذا الك يروي عمر أديك سديبا دواركتها
أمي ده هذا ضلك كهف ستي ين دام ده هذا حاجة أو أمي كاس كتيم ده أيها هرت الله جهدلي كل يوم حسابك وشيء يا ذلك وحول لي هي وسيرك عشان لك أو كي يمد حكومة ده حسن على خير أمي جونا وحوص تجا وسيرك هي موجودة مركن وشرع جاكل حكومة دي بعد السن ذلك وح على جرها بعد هذا مركي أمني تعي ده أمني عقون صوبرتي بشر أو عيد ما أو كل يوم كسب حيو ضريبة تشوجا وباهنا ذلك هو دين وحقبتها وقتي أنتي وقتي أول ما نذلك وشقيا وحلاه هاي حلقة أبارة دتك أهل كأوأ محيهدي أمنية نش الله يسنا ما شاء الله صاروا شيل كعصوبة حتى صوك عي وحبر شيء عقوم بيبهيهن يجي لنا شقين دونا كبعدنا مستقبل كيما ضحنا قن دونا ما ضحنا ما ضوح لقصو بودا معه طلقوا وحبوا بهيهن بالباديو بالبعدنا حق ربينا جو كسوقينا ما ضحدين وحياة هاي ما ضحدا لقصو هرتو كيس كأفريقيا حق أمنية دفاع الدلك دفاع الدلك أنا قالوا مي وحنا قالوا مي أمني جودها أهيمها جودها وسيرك أهيمها جودها إيه وسيرك أمني جوا إن كتر شدعان يا ماشان قبنا كرقول لي بكرة السيد بعت هذا اللوجو كتبه ماركا معها ما أنت عيار ويكتر قي وحجرت كيني بعد ما نجدت كيني أهل كعادت كيني نبض أهل كوهانو ويد ما نيان بس معنا الآن يود ما نيان ماركا وحنا الجار لا يا ماشي اللي قبنا لها وسيرك أمني جا أو هوستري وسيرك أهيمها جودوا إن شير دق دق قاتان صونا صاران تتك أهل كوا جيل كيار ياري حتى الله وده شقد الله raadin iyo dalkay leeyihiin marka dalka la qabto amnigiisa la sugo waa jiilka mustaqbalka lagu wareejin doono laakiin saado kuma habboona saasan leey
haye yaro umar
wuxuu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga waa inay fariistaan marka wax la magacaabayo hadaba iyaga magacaabay sida ay u fariisteen iyo sida lagu soo magacaabay ma congress ay u fariisteen hay'adaha amniga lagu soo magacaabay iyo madaxda dawladda mise midan anaga fariistan yaa lagu soo magacaabay taas انت سنرت وجوابيه مد حكته وعلى الله يرو وعضي علمني هي سراكيش لما عابي هاد أني لو ما عابي وحن أمين سنهاي بقول كيف سديتا إن أي وحكة قباني عن أما بقول كيف بقول إن أي وحكة قباني عن أمينة بكوز مركي مال وحكة عن سيد مركي تصالة حال مركي أنصوقة wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha qaraaxyada ka dhacay wixii ka howlgalay waxay ahaayeen saraakiil nabadgudda iyo buliiska u badan oo dhalinyaro ah oo si kooban ay ku soo afjareen marka qofka muwaadinka ah Soomaaliga ah mas'uulka ahna markii sidaasi sarkaal fircoon oo shaqadiisii si muwaadinimo u gudinayo la arko in la sii dalacsiyo meel la geeyo waa wax waajiba aniga marka waxaan leeyahay saraakiishaasi aan la shaqeyno aan taageerno kii qaldana sida kii hore loo bedelay ayaa loo siin doonaa hadii kalena guud ahaan amniga xamar in ay sugaana jecelnahay
ee ma gobolka banaadir ee maanta xaaladuhu ku sii adkaa xagga amnigu aad u sii xumaaday wadooyinka laga soo galaa way qiyaasan yihiin oo waxay u qiyaasan yihiin dadka amniga ehelka oo ah ee saraakiisha ee sare ee waqtigii hore soo shaqeeyay magaalada waxa la iska control jiray labada jid ee laga soo galo inta kala waabad waa in iyo out labadaas laga soo gali jiray ee taliyayaasha u sheegayaan waxa loo xil saaray iyo gudoomiyayaasha xaafadaha wixii ka dhaca ee nabada iyo waxa loo xil saaray amniga xaafada ee iyo wixii dhibaato oo soo dacwooday ee dacwad qaba ayay u garqaadaan amnigii guud ba halaysan taliye la bedelay iyo gudoomiye la bedelay iyo waxaas way ka weyn tahay wixii waxay u baahan yihiin istaraatiijiyad lagu qabto gobolka banaadir jidadka laga soo galana la xidho labada shabeelle la gooyo kabacdi dadkii soo gelaya ay noqdaan dad fayow oo caafimaad qaba infectiveka dadkii sameynaya dhibaatada sameynayay labada jid bay ka soo galaan labada jidna way ka baxaan waxay u baahan tahay qorshe adag oo xukuumadda laga rabo marka dhibaatada muqdisho la eego yaa ka bixi kara maaha taliye iyo waxaas in lagu meeraysto dhalinyartana shaqo waa la siin doonaa markii amniga la sugo saasan qabaa
yaro cumar adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay
walaalay horta waxaad moodaa brofesorka inay ugu dhigan tahay dhalinyaro anigu dhalinyaro bisa shaqaha la siiyey ma aanan dhihin laakiin dadka hadda la magacaabaya dhalinyaro u badan baa la yiri hase ahaatee ha u badnaaneen iyaysan u badnaanin taageer brofesorka markaa wuxuu leeyahay laba waddo ayaa lagu soo galaa xamar labada waddo ha la xiro sidaas ayaa amniga lagu soo karaya ama istaraatiiji taasuu ka dhigayaa waddo la xirana dadkaana dhib uma qabaan waddo la xira haddii la rabo madaxtooyada iyo halkan dhexdooda ayay 12 isjigboonta ay taallaa amni darrada waxa ay ka jirto waa xaafadaha guryi magaalada saan u degannahay bay u degan yihiin nimanka kuwaas ayaa la rabaa guddoomiyahaas xaafadda iyo taliyaha rugtaasi inay wax ka qabtaan wixii jagboontiyo iyo soo gelitaanka magaalada ah isoo soo gelayaadan garan karayn kof waa qof soomaali ah saad u libisinta u libisiya baabuuruuna wataa ama rakaabuu ka yahay aduu kala har dadka qaabka hadda uu u dhigay uu leeyahay 6 ilaa 7 iyo 8 amniga qaabka uu ahaa maxamed siyaad barre allah u naxariiste uu hadda uu ku halqabsanayo waqtigii lama joogo waddankan dowladda maxamed cabdullaahi farmaaje wuxuu madaxweyne ka yahay dowlad waddan 30 burbur ku jiray qaraxyada iyo dhibaatada iyo wacid kasta oo mucaarad soomaali ku ahna ay hooyin ka dhigata intiiba midba mar in qodobkiisa la siibaa la rabaa jagboonti la xira ama laba shabeelloo la xira amni kama ahe kuma imaanaye in aan annaga isxilqaano oo sarkaalka la magacaabay in guddoomiyaha degmada annaga shacabka ah guryaheenna farmasoonida aan ka soo qaadno aan iyaga u keenno cidda qaldana aan iska siibno oo aan la shaqeyno xukuumadda iyo ciidamadaba
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay yaro cumar abiikar oo ah guddoomiyaha degmada ceel cali ee gobolka hiiraan oo hadda ku sugan magaalada muqdisho iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
inab abuukar ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurba iyo zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurba barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa soomaalida ku soo baxayso kuraasta doorasho iyo magacaabista dalalka Britain iyo Mareykanka meelo ka mid a xilli islaamofobiyada iyo soo galooti naceebka ay meelahaasi qaarkood ka jirto dhowaantana ee dhacday toogasho dad aad u fara badan mar qura lagu laayay masaajid ku yaalla dalka New Zealand aad maqlaysaan waa guusha markii lagu dhawaaqay in Qaasim Maxamed Cali oo ah nin dhalinyaro Soomaali British ah uu ku guuleystay kuna soo baxay doorashadii ka dhacday xaafadda Kingston and Chelsea ee ku taala magaalada London halkaasoo golayaasha deegaanka codadkii ugu badnayd ee doorashada ee la tiriyay uu asagu hantay Qaasim oo u tartamay xisbiga Labourka waxa uu helay wax ka badan 700 oo cod waxa uuna si rasmi ah uga adkaaday 4 musharax ee kale ee xisbiyada ugu waaweyn ee dalka Britain ee kula bartamay jagadaasi khadka telefoonka ee London ayaa kula xiriiray Qasim wuxuuna ii sheegay inay ahayd dadaal aad u adag isla markaana uu ku faraxsan yahay mira dhalkiisa inuu arko
laawlan wa doorashaad waxay waarad waxa ilaahay xadiisa waqti badan ayaan maartay ka shaqeynay waxa doorashada ka hor oo waxa jirtay sanadkii la soo dhaafay aan galay oo meeshii kala heesto aan ku dadaalnay inaan ka soo qaalano taasoo ay suurtagal weysay waxaan galay mar labo marka haddana sanadka 2019 ayaa maartay mar kale galay oo waxaan ku soo baxay lambarka 1 waxaana ahayd doorasho aad iyo aad oo aan shan xisbi qabtay 4 xisbi aan relata sameeyay marka cududkooda dhabarkii la ugu geeyo iyo codka aniga aan helay hadii la soo baxay waxa aan helay ayaa 4 xisbi isku daray ka badan marka waxay ahayd doorasho adag oo aad aan ugu dagaalamay laakiin Ilaahay waxa iska leh inaan maalintii ku guuleystay oo aan xaafaday dadka joogo oo dad badan isku jiraan wadan badan ka yimid deegaan ahaan ah iyo dad maxalli ah ee ku jiraan dad Soomaaliye oo badan dad Carab ah ku jiraan laakiin majority gooda ama dad Idris ah wadankan oo meeshii ku dhashay joogo awowyaal iyo aniga waxa xafad ku soo biiray 18 sano ka hor ay bartaan waxa ii ahayd wax aad u muhiimsan oo sharaf yahay
Qasim waxa uu buuxiyay kursigan oo uu ka baxay qof horay ugu fadhiyay muddo dheer waxa uu ku soo baxay doorashada gaarka ah ee xisbigiisa dhexdiisa qofka u tartamayo ee xisbiyada kale kula tartamaya kursigaasi banaanka ah markaasii uu guuleystay kadibna doorashada isreebreebka ahayd uu soo baxay Qasim waqti aan sidaas u dheereen waxa uu ka yimid Soomaaliya halkaasii uu haminayay in uu wax ka qabto isla markaasina dib u dhiskeeda uu qayb ka noqdo laakiin sahaatan wuxuu u weeciday dhinaca qurbaha wax badan wuxuu horay ula soo shaqeeyay isla gudiyada xaafadaha iyo dowladaha hoose ee London
kula wajisaa waa sax xisbiga dhexdiisa aniga inaan kasoo dhex baxo waxay ahayd aad iyo aad u adag doorashada xisbiga intaadan soo gaarin dadka shacabka caadiga ku codeeyaan ku dhawaad 1000 qof ayaa meesha degan inay ku codeeyaan ama codbixinta ka soo galaan inay maaragtay ay ogsiyaan waxa ka horeysa in xisbiga dhexdiisa aad ku soo dhexmahad oo ah selection process ta qofka inuu ku soo baxo ama la iskala reereeb jeclahay inuu yahay Soomaali in la soo ka reereebo oo qofku ku soo baxo ayaa wax walba ka adag taas ayaa igu dhibtay tan waa adkeyd dabcan laakiin tan waxaan haystay taageerayaal aad u badan dadkii aan ka guuleystay ee xisbiga iga jiray ayaa i kalmeenay oo maartay aan ila qadan qaabinay hoosha
gudoomiyaha gobolka Minnesota todobaadkan waxa uu magacaabay Xamse Warfa oo noqday ku xigeenka wasiirka shaqada iyo madaxa kobcinta dhaqaalaha ee Minnesota ee Ded Xamse ayaa xilkan loo magacaabay ee xukuumadda gobolkaasi waxa uu fursad u siinayaa in dadka soo galootiga iyo kuwa laga tirada badan yahayba ay helaan fursado shaqo abuurisa iyo sidoo kale door ay kula shaqeyn karaan shirkadaha yaryar ee ganacsiga si markaasi loogu qaado kor dhaqaalahooda oo shaqo la'aanta daashatay gobolkaasi Soomaalida dhalinyaradooduna ay u badan yihiin hoos loogu dhigo Xamse asana wuxuu iga waramay aragtidiisa xilka loo dhiibay iyo sida uu wax ugu qabanayo dadka
walaalfeer ayaa dad maadsan tahay sida aad ogtahay gobolkan Minnesota waa gobolka shacabka Soomaaliyeed ay ugu badan yihiin degan Mareykanka iyo dad kale runtii inako kale oo meelo badan oo kala duwan ka yimid gobolka Minnesota waa gobol aad iyo aad maaragtay qani u ah oo haddii uu noqon lahaa wadan gooni u taagan wadamada ugu qanisan adduunka noqon lahaa wax soo saarkiisa marka la isku daro waa $300 billion laakiin dadku iskusii uguma nacfiyaan marka shaqadeedu waxay noqon doontaa inaan ka shaqeeyo sidii aan gobolkan nacfigiisa qof walba uga faa'iidi lahaa oo dadka ganacsatada ah dadka shaqo la'aanta hayso sidii shaqo loogu abuuri lahaa ganacsatada dhaqaale ay ku furtaan ganacsigooda maaragtay wajhi ah loo abuuri lahaa marka horumarka ganacsi dhaqaale shaqo ee gobolka Minnesota ayaan maaragtay gobolatooraha gobolkan ii xilsaaray
waa tahay adiga Xamse Warfa ahaan maxay kaaga dhigan tahay in xilka lagu magacaabo sidoo kale markii la fiiriyo Soomaalida in ay xilka heerka gobol ee Minnesota Minneapolis oo magaalada ah meelo kala duwan ay ku soo badanayaan waayadan dambe ilaa xataa Congress gabar ay noqotay aqalka Congresska ay gashay maxay maxay uga dhigantahay Soomaalida haddii ay koobto
walaal xirfad weyn ee waxa noo tahay sharaf weyn ee dadka Soomaalidu marka dambeysa ay la sii qabsanaya wadanka way soo kabciyaan xildhibaaneen oo hadda leenahay sida sheegtay Ilahaan Umar Hodan Xasan
sidoo kale magacaabista Hamza waxa laba bari koor ku horeeyay Carab Guuleed oo ayadana loo magacaabay jagada kaaliyaha wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota isla bishaanna Cabdiraxmaan Muuse oo kamid ah Soomaalida Minnesota ayaa gudoomiyaha gobolka uu u magacaabay guddi sare oo maamulaya ku dhawaad 200 oo magaalo oo ka tirsan gobolkaasi Minnesota oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn ee St Paul iyo sidoo kale Minneapolis isku soo wada duubo xilli Islaam Naceebka soo galooti Naceebka iyo sidoo kale to dadka laga tirada badan yahay ee safarsada fiican helaynin ayaa waxay u muuqdaan Soomaalida ku dhaqan dalalka Mareykanka iyo sidoo kale to dalkaasi Britain iyo meelo kamida Yurubba ay ku soo baxayaan kuraasta baarlamaanka golaha wasiirada iyo sidoo kale to golayaasha deegaanada ee aqalada hoose arrinkaasi oo ka dhigan in dadka soo galootiga ah ay muujinayaan dadaalkooda ay ugu jiraan sida ay wax uga noqon lahaayeen dalalka ay yimaadaan gaar ahaan Soomaalida ka timid Soomaaliya ee intooda badan wadankan qaxootinimada ku yimitay markii wadanka uu burburay 1919kii barnaamijkii qurbana waa naga intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doona dhageystayaal waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo waa inoo asbuuca dambe
Zahra Cabdi Axmed ayaa noo soo jeedinaysay barnaamijkaasi qurbi halka aad kala socoteena waa VOA markana Puntland mas'uuliyiinta wasaaradda dekedaha ee Puntland iyo waliba saraakiil ka socota ciidamada NATO ee ka howlgala xeebaha Soomaaliya ee burcadbadeed la dagaalankeeda halkaasii u jooga ayaa maanta ku kulmay garoonka diyuuradaha ee magaalada Boosaaso hadaba mas'uuliyiinta Puntland ayaa kulankaasi kadib la hadlay warbaahintana waxa ay nooga soo dirtay Faadumo Yasiin Jaamac
Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Maxamed Cabdullaahi Cismaan ayaa shirkan jaraa'id xafiiskiisa ku qabtay kadib markii maanta ay kulan albaabada u xiran yihiin u dhexmaray maamulka Puntland iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidamada EU Navy Force oo dhawaan xilka loo magacaabay wasiirka ayaa sheegay in shirkani uu ahaa mid isbarasho ah
waxa safar noogu yimi isbarasho New Naval Force EU naval force ga ninka madaxda u ah oo ah xilligan nin cusub ayaa noo yimi shir baan ku galay airportka shirka muhiimadiisu waxay ahayd isbarasho inaan isbarano is aqoonsano ayaa muhiimadiisu ahayd iyagaana codsaday waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan isbarano
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada EU ay maamulka Puntland ka caawini doonaan dambiyada ka dhaca badda, tababarada shaqaalaha dekedda, ilaalinta tahriibta iyo shilalka ka dhaca badda gudaheeda.
Qoladan la yiraahdo EU CAP oo Yurubiyaanka ah waxaanu leenahay wada shaqayn dhinaca badda ah oo ah dambiyada ka dhaca badda ayay naga caawinaan waxay noo tareen gareeyaan dad shaqaala ah mainly waxyaalaha ugu waaweyn oo laga hadlo ama laga aan ka wada shaqeyno waxay ka mid tahay doonyaha ama maraakiibta ama dadka qaada smugglers-ka la yiraahdo ama ha ahaadeen kuwa noocyada mataqana taariibka ama ha ahaadeen cid kale oo wax la dhumanaysa cid allaale ciddii badda uu ka galo shaki ayay nagala shaqeeyaan waxay noo tababaraan ciidamada waxay aad iyo aad nooga caawinaan in GPS-ta maraakiibta ama doonyaha badweynta ku jirta haddii ay dhacdo dooni in ay khaatiinay dib ku dhaco ama markab in cid ku dhaco dibkaas waxa weeye GPS-ta ayay nagala xiriiraan waxana inta badan la ogaadaa ama haddii dooni ay dhumanayso ay jirto ama mid kale meel kale ay waxyaalaha soo jiraan arrimahaas oo dhan baa iskaashi aanu la yeelanno ay nagala shaqeeyaan dhinaca badda oo ah crime prevention ayay nagala shaqeeyaan oo ah dambiyada badda ka dhaca
shirkan u dhaxaya maamulka Puntland iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidamada badda ayaa ahaa mid albaabada u xiran yihiin waxana sarkaalkana uu diyaarad khaas ah ku yimi garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso taasoo dusha ka ilaalinaysay tan iyo intii uu socday kulankani Faadumo Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
way si wanaagsan ayaan dhigaysteyaal marka la idin leenahay haatana waxaan idin soo qabanaynaa heesta Ambiye iyo codkii Abdulqadir Kaski.
Kaskay iyo heestii Ambiya waxay gabagabo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo Ibrahim Dandure iyo Jacob Kukayba idin la socodsiinayay tahay kulanti dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. No collusion, no conspiracy between members of the Trump or President campaign and the Russian government. That's the four-page letter U.S. Attorney